halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
fiid wanaagsan dhegaystayaal. Waa jimce 16 bisha Febraayo sanadka 2018. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jacfar Buukaay.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku hayno waxaa ka mid ah ethoobiya oo lagu dhawaaqayo xaalad deg deg ah iyadoo la filayo in milatariga ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka uu ka aqbali doono is-xasilaadda ra-iisul wasaare desalen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamada soomaaliya oo qabsaday deegaanka toratorow ee gobolka shabeellaha hoose.
magaalada boosaaso oo maanta lagu guulaystay in rarka laga dejiyo dooni muddo 9 cisho ah ku caarindeed meel u dhow dekedda Boosaaso.
adduunka waxaa la yaqaana deked doon ku soo xirata, doon deked ku soo xirata, laakiin maanta waxaan aragnay oo aan samaynay deked doon ku xiratay. dekeddii baa soo socotay, doontii bay u tagtay. marka runtii waxaa la oran karaa waa wixii ugu horreeyey oo ka dhaca adduunka kolle anagu intaan ognay.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan is-xasilaadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo weliba saamaynta ka dhalan karta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Faransiiska ayaa weli diidan inay aqbasho dib u soo celinta muwaadiniin Faransiis ah oo lagu soo qabtay goobaha dagaalka ee Suuriya iyo Ciraaq iyagoo u dagaalamaya kooxda Daesh. kadib muddo toddobaadyo ah oo ay dood kulul ay ka yeelanayeen dowladaha reer galbeedka sidii laga yeeli lahaa jihaadiyiintan ka soo jeeda galbeedka ayuu Maraykanka ka codsaday dalalka ay dagaalyahanadani ka soo jeedaan inay aqbalaan mas-uuliyadda kooxdani. dowladaha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa weli diidan in ay dalalkooda u ogolaadaan dagaalyahanadani laga soo qabtay Suuriya iyo Ciraaq. diblomaasi Faransiis ah ayaa v o ed u sheegay in dowladda Faransa ay ka baqayso in haddii ay aqbalaan in dagaalyahanadani lagu maxkamadeeyo Faransa ay keeni karto in kooxaha jihaadiyiinta ay wax ka sheegaan nidaamka cadaaladda Faransiiska iyo sidoo kale in ay xabsiyada dalkaasi ku fidiyaan mabaadi'da xagjirnimada.
wiil 19 jira oo lagu eedeeyey inuu toogasho ku dilay 17 arday oo wax ka baranayay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ayaa Khamiistii lasoo taagay maxkamad. Nicolas Cruz ayaa isagoo xiran dhar midabkiisu casaan xigeen yahay islamarkaana gacmaha ka jeebaysan ka soo muuqday maxkamadda. dacwad oogayaashu wiilkanihi waxa ay ku soo ogeen 17 dacwo oo dil ula kaca ah. garsoorihii maxkamadda Kim Teresa Molika ayaa Cruz u sheegtay in uu ku eedaysan yahay dembiyo halisa. garsooraha ayaa amartay in xabsiga lagu sii hayo Cruz. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu dhammaan saraakiisha waddanka kala hadli doono sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha dhinaca maskaxda ah si looga hortago, buu yiri, kuwa geysta dil wadareedka gudaha Mareykanka.
turkiga ayaa ka dalbaday Mareykanka in maleeshiyaadka kurdiyiinta Suuriya ee YPG ay ka baxaan bariga webiga Furaad ee dalka Suuriya islamarkaana magaalada Munbij laga dhigo ciidamo isku dhaf ah oo isugu jira Mareykan iyo Turki. sarkaal magaciisa qariyey oo Turkish ah ayaa maanta u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Mareykanka uu tixgelin doono qorshahan ay madaxda Turkiga u soo bandhigeen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho 2 maalin ah ku tagay Turkiga. Tillerson ayaa muddadii uu joogay Turkiga la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu oo uu kala hadlay arrinta dagaalyahanada uu Mareykanka taageero ee kurdiyiinta Suuriya. sidoo kale Khamiistii ayuu Tillerson magaalada Ankara kula yeeshay kulan qaatay muddo 3 saacadood ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
wa waa hagaag dhegeystayaalka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatan si toosa idinkaga imanaysa washington nuur xasan nuur bukhaari oo horteyda fadhiya aan ka dalbado in uu inoo soo gudbiyo wararkii ugu dambeeyey ee dalka etoobiya
mahadsaned jacfar golaha wasiirada ee dalka etoobiya ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad deg deg ah oo socon doonta muddo 3 bilood ah ila ku dhowdhow xisbiga talada haya ayaa u sheegay v o eda in milatariga ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka dalkaasi oo hadda fasax ku jira uu aqbali doono iscasilaadda ra-iisul wasaaraha xaaladan deg dega ah ayaa loogu dhawaaqayaa si loogu xalliyo xasaradaha dhanka ammaanka ah ee dalkaasi waayadan ka jiray sida ay sheegeen ilo wareedyo v o eda ay la hadashay tallaabadan waxa ay timid kadib markii uu shalay xilkii ra-iisul wasaarenimo uu iska casilay xayle maryam disalin oo sidoo kalena iska casilay hogaamintii xisbiga talada haya ee e p r d f dhanka kale xisbiga e p r d f ee haya talada dalka etoobiya ayaa ogolaaday iscasilaadda uu usoo gudbiyey ra-iisul wasaare xayle maryam disalin oo shalay ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo wakaaladaha wararka ayaa tabinaya in xisbigu uu durbaba bilaabay sidii uu u bandhigi lahaa shaqhsigii bedeli lahaa ra-iisul wasaare disalin dhinaca kale qaar ka tirsan mucaaradka etoobiya ayaa sheegay in iscasilaadda ra-iisul wasaare disalin aanay waxba kusoo kordhin doonin xaaladda etoobiya qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka hadlay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xogeeyaha xisbiga mucaaradka ah ee oromo federalist congress mulatu gemeju ayaa maanta wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in xisbiga taladahay uu lumiyey awooddiisii maamuleed sidaasi daraaddeedna ay dhammaan xisbiyada ay ka qayb qaataan qaabaynta mustaqbalka etoobiya wuxuu intaasi ku daray in etoobiya ay si buuxda ay ugu baahan tahay nidaam cusub oo siyaasadeed yelikaal gedneed oo ah siyaasi mucaarid ah ayaa wakaaladda wararka ee a p u sheegay in dagaal u dhexeeya xubnaha xisbiga talada haya uu jab culus u geystay siyaasadda etoobiya wuxuu sheegay in iscasilaadda ra-iisul wasaaraha ay dowr ka ciyaartay mowqifkiisii ahaa in siyaasadda dalka laga qayb geliyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay wakaaladda a p ayaa qortay in qofka loo saadaalinayo in laga dhigo ra-iisul wasaaraha etoobiya uu yahay madaxweynaha gobolka oromada etoobiya lema magersa dad badan ayaa u arka lema inuu yahay hogaamiyaha gobolka ugu weyn gobollada federaalka etoobiya sidoo kalena uu yahay siyaasi isku kalsoon oo haysta taageerada dhallinyarada
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari ayuu ahaa oo isugukaa soo dubariday wararkii ugu dambeeyey ee dalka etoobiya noona soo jeedinayay
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington markaana aan ka codsaday jacfar kuukaay inuu inoo soo jeediyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafaguri doono iscasilaadda ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle maryam disalin haddaba maxaa keenay go'aankaasi lama filaanka ah muxuu horseedi karaa marka laga hadlayo etoobiya iyo guud ahaanba gobolka geeska afrika su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya martida barnaamijka oo kale ah marwo moha faarax jire oo iyadu shahaadada sare ee b h d da ku diyaarisa magaalada hamburg ee dalka jarmalka faallota arrimaha geeska afrika xirsi cabdulqaadir maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamanka federaalka etoobiya lagana soo doortay magaalada jigjiga intii u dhexaysay 2005 ilaa 2010 wuxuu hadda ku sugan yahay gobolka south dakota ee dalkan maraykanka waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadanaya maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida oo isaguna ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdinuur cabdulaahi faarax oo cabdinuur yare loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi u dhuundaloola arrimaha dalka etoobiya waxa uu ku sugan yahay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haddii aanu horey u galno barnaamijka dabcan sidaan la wada soconno iscasilaadii ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle maryam disalin waxay noqotay mid kadisa amaba u muuqatay maxaa keenay baa la oran karaa go'aankaasi lama filaanka noqday waxaan ku bilaabayaa muha faarax
حدد ما تنتهي شعفر كوكاي رمتي وسؤال هذا مهمة دفك سويدينيان لكن انتي ايتوبيا قده هيدا يسياسة دير قدون دولو شي كما يهين ارين كدس اه او ان لما فلان كما ينقون وايو حال السيوغا حال سمايو بادكهور ولا سادالنا يي مادام او كوكول درستي هقامنتا نبط يو ان المغادية دوارتا حين مريم دسالن ان وحلكا يسكع سلي لها يلا سوبي سنة دي بادكهور با مركا ماها رمتي وحقو عسو بيتوبيا قده هيدا لكن مادام يتوبي تهاي دولد وين أو جون أه أو واحدة ضنقرسة صدق عالم كي يدرس كبقات دقوها هيد واحدة مفلانة
حرس عبد القادر محمد أو حلبان كسر نقضي برلمان كفدرال كيتوبيا أو مجلة الججيجا اللي كسر دورته حرس وحائس عسلي رئيس الوزراء هي يتوبيا طلبة داسي ضدك إن ده هي سياسة دا وضن كيتوبيا محاي او اركي كران ممد اسبدل وين كيني كرتا او وددي ايتوبيا اي كسوتاي ودا انا هين كوريدي كرتا سياسه ايتوبيا مسا مد اون اه ان قف حلكي او كدغي قف كلنا او كفريسناي
ان ولال وا سؤال مهم اي ددكو اسويدين هيان ان برايم مينستر كهدا حيله مريم دسارن وحا كيناي كرسيغا ان اما سي اي او بنيه رئيس وزاري هوره dintay malaysaynaawi en waxana ay ku doorteen waxa weeye jileec ama karti xumo aan ay waxa ay rabaan ay iyagu ay marsiisan karaan qowmiyadda tikreega ama tiplefta en meesha ma awsan xukumeyn waa lala xukumeeyay en qalalaasahan iyo kacdoonadan faraha badanna waxa ay salka ku hayaan dalabaad fara badan ay shacabku ay dalbanayeen een oo waydiiyay jawaab waafi ay ka waayeen dawladda maadaama ay meeshu talabu ay ka go'aysay aanu ahayn prime minister marka waa wax la filayay een hadduu baneeyo xilka iyo hadaanu baneyn ba een waa isku mid wax essence ama macna ay sameeyneysa ay ma jirto hadii aanan sal iyo baar een dalkan isbeddel laga sameeyin oo dimuqraadiyad dab ah aan laga hirgelin waxa weeye wax macnaa ay u sameeyneysa shacabka Itoobiya ma arkaan
wayahay Cabdinuur Cabdullaahi Faarax Cabdinuur yare oo ku sugan magaalada Jigjiga Cabdinuur eedayntaasi ma laga dareensan yahay gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka ismaamulka Soomaalida mise wax kale ba ka jira marka gudaha dadka jooga aragtidooda aanu eegayno
waxa weeyaan marka laga hadlayo xasaradii dhacay iyo هذا حسنان فوضح الشيء حزبية إيدا الريف نحديسة عن سلاية عنه ثلاثة وقاطير إذا لزاروه مفسحة ويان وفرصة يعني إذا حزبية إيدا الريف يا شعبي وبدان شعبي يتوبية إن أي حلان مدام رفوم ديب لوغو هلاتين هايو سياسة دا حزبية يمد فوضنك مركا وحان سلاية كنتي أعلم تاني فرصة يعني وحوار دباسو أمك إنسان يسو سامين سياسية oo madda iyo dalka wax yeeshana ma keenin doontaan islaahay waa weyn hanbaliyeynayaan dadka siyaasiyiinta ee gudaha ku jira aad bay u taageersan yihiin mowqifka uu qaatay ra'iisul wasaaro
haddaan dhinaca Minneapolis u leexdo Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida adinku sidee baad u aragtaan talaabadan uu qaaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee uu xilka kaga degay xisbiga talada dalka hayay ee EPRDF na uu ku ogolaaday iscasiladiisa
dad ma santa wallahi waa dal fiican oo wali aan soo dhaweynay ma baan saaxiib aan si fiican oo soo aad ka sii dalbay u baahan yihiin ata waa bil la fiican baan oran karnaa oo sidan taasi kamida inta soo saarta soo saada laftiis yaashu ay meesha wali taalo ma garanaysa intii ay arrintu gaari wara ka tagtay meesha lagu oolayay isagu ka tagaya taas waxa keenaysa inay muslimiina ma garanaysa nidaamka meesha ku jira iyo sida uu u yaalo sarag jarkaasi hadii lagu noqon waayo wax la sii waayo iyo in saaxiibtiyo reer ka sii sheegay taas oo aanan si fudud u doonin kan rasmi kan iyo sidoo kale sidoo kale taas oo shaqadii si qasriin
marwa muhafarah waxa la leeyahay iscasilada ra'iisul wasaaraha Itoobiya martida kugula jirta dooda hadii isbeddel sal iyo baar ah sida hadalka ay u dhigayaan aanu ka dhicin Itoobiya iscasiladiisa iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub waxba soo ma kordhinayso isbeddelkaasi ay raadinayaan dadka reer Itoobiya muxuu yahay oo ay ka filanayaan isbeddelkan cusub
Jaafro walaal wad maxantii aad iyo aad runtii walaalkay xirsiyo Maxamed ba ay sheegeen dad badan oo Soomaaliya oo siyaasadda Itoobiya dhinaca ka qaata in mataalkeed kutenka ah hadii la eego waa run si sheegayaan ba fikirku noqonaya laakiin anuu wuxuu galbaan waa EBRDF xisbigiisa aad una soo shaqeeyay mala janaa markuu keenay rais wasaaraha hadda is-caslay yahayna Maryam Bisaale inaga goobjoog baan runtii ahaa 2019kii markay aad baan xugala arinta ugu ahay baan oran karaa soomaalida waxay ku mahmaadaa haddii niman tali jirin taliyo niman tegi jirin baa tagaa san maantana waa sii weeye markii 2019kii uu keenay mala janaawe ninkan qoomiyadaha koonfurta kasoo jeeday ee walayta ee hayna Maryam Bisaale ku xilahaayeen siyaasi maaha politician maaha diplomat maaha waa nin aqoonyahana marka kuma fiicnaan doona malaha inuu xilka Itoobiya oo 98 million oo qoomiyado kala duwani ay ku nool yihiin inuu hogaamiyo laakiin mala sufficientkiisu waxa uu ahaa in qoomiyad walba iyo dad walba oo different aspects ka fikiraya inay ka qayb qaataan xukunka dalka siiba keentay maanta in fashilka yimaado oo Itoobiya qallaas ka dhaco ay nabad noqon weydo ay horumar weydo kiciga weydo marka runtii waxaan oran karaa isagoo ra'iisul wasaaruhu u madax bannaan hawshiisa ay tahay ra'iisul wasaaraha la doortay uu yahay active baarlamaanka inuu gudbiyo ay tahay salaahan madaxweynaha jira Itoobiya madaxweynuhu waxa uu u leeyahay ma jirtaa haba yaraatay marka ra'iisul wasaaruhu waa nin go'aankiisa leh xisbigana kala mooyaan uu guud ahaan weydiiye waa nin loo daba fadhiyo xilka iyo talada dalka hoggaaminteeda maanta isbeddelkani waa isbeddel weyn weeye oo nin siyaasi oo rucadaaya ayaa looga fadhiyaa state ku xubnood ee EBRDF members kuna u fadhiistaan oo ay soo doortaan ninkii hagi lahaa mustaqbalka Itoobiya.
Xirsi Cabdulqaadir, haddii aan kuu soo laabto hadalka Moha, waxaa ka muuqata in wadadii uu ku socday Malla Sanaawi uu ka leexday ee Disaalen. Adinku ma idin muuqda farqi in uu u dhexeeyey labada ra'iisul wasaare oo la dhihi karo kii ka horeeyayna jid toosan buu haystay, laakiin ninkan wadadii wuu ka weecday?
Walaal waxa weeye meeshan ninkan Malla Sanaawi nin wuxuu ahaa dalka xisbigiisu ay qori ku qabsadeen coalition-kan EBRDF-tana hoggaaminayay awood aad u fara badan aanu lahayn prime minister-kan hadda ayuu lahaa kala duwanaanshu wuu muuqdaa ninkan marka ay xulanayeen ay keenayeen bajilac bay ku xusheen si ay ugu dhigtay gareeyaan qoladan TPLF-tu waxa ay rabaan marka jilaaci uun baa keenay fashilkan uma leeyahay ka kale ee iman doonana waxaan filayaa inuu noqon doono sidaas oo kale ma ay rabaan cid awood leh oo prime minister ah oo in charge ah oo shaqadiisa qabsan kara marka taas un baa mar waliba keenaysa fashilka dalkani waxa u baahan yahay in dimuqraadiyad dhab ah laga hirgeliyo ay dadku ka wada qayb galaan ay dadku cid ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan ee one man one vote uu ka dhaca dalkan haddii taasi dhici weydo waxa weeye uun waa drama waxa la dhigayaa umalayn maayo inuu isbeddel iman doono haddeenay EBRDF tu aynan xilka iska wareejin way fashilmeen aynan siin chance dadka shacabka Itoobiya.
Maxamed Ismaaciil, adinku ma idin muuqdaa in uu farqi weyn u dhexeeyey dhinaca waxqabadka iyo weliba siyaasadda labada ra'iisul wasaare, ra'iisul wasaaraha hadda xilka iska casilay iyo ra'iisul wasaarihii hore ee geeriyooday Malla Sanaawi?
Uu jiraayo awood fara badan buu lahaa ra'iisul wasaarihii hore sidaa la sheegay. Ra'iisul wasaarihii hore wuxuu gacanta ku hayayaan amniga oo dhan buu gacanta ku hayay nimanka generaalada ee ciidamada xukuma waxa nimanka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga la yidhaahdo hoos bay isaga uga amar qaadan jireen security-go kale saasoo kale ahaayeen marka waxaa nin gacan fara badan ku leh nimankan awood xad-dhaaf ah kula wadanka ayuu haystay maadaama ay qoomiyadda Tigrayga wax kastaba iyadu ayeen soo ku haystay oo gacanta ku haystay laakiin marka aynu eegno ra'iisul wasaaraha iyo koox kale xataa haddii uu isku dayo inuu shaqadiisa qabsado waxaa laga yaabaa amarada qaarkood inay ka socon waayaan xagga ciidamada sida marar badan dhacday oo kale magaaladaysa adigantii ciidamada aanay isan waxba u arag aanu xataa soo qaaday oo macnaheedu maaha shakhsiyadiisa kale sanad maaha laakiin isbaysku ku shaqaynaa ma helin taasna aan waan
yay ahayd marka cidda awoodda rasmiga ah iyo amarka kama dambaysta iska lahayd wadanka Itoobiya
way iska caddahay taas waa qoladan NTDLF oo ka mid ah magaranaysa baysigan EBRDF iyo markasta isku dayeen iyo ku dhoomiyeed garayaan wax kasta dadka ay soo xulanayaan ku soo xulanayay waxyaalaha iyagu ay jecel yihiin kuwa markasta ugu u dhadhowa magaranaysa aqbali karaya fikirkooga qaadanaya amarkooga ku shaqaynaya siday iyagu socdaan ula soconaya ayay soo xulanayeen marka markay saasi ku soo xushaan taasi waxay keenaysaa inay gacan bira ku qabtaan wadanka danimka ka soo kale wasaaradda soo martaa yimaadaa ilaa taasi isbeddel lagu sameeyo oo habiskii dowladda si fiican loogu noqdo sidii si hore uu noqon lahaa shacabkuna way jeceen way diideen way ka diideen ilaa iyo shacabku waxa ay dalbanayaan ay helayaan oo su-aalaha ay qabeen magaranaysa ugu jawaabaysa dowladduna way soconaysaa tani taas laakiin tani sanad raayna nidaano
وحلو بهن يعني بسجل إنسان كبلارن حبس كليات ماهن ولا ماهن وحلو بهن يعني استمر بربلم كتير وحياته.
وهي أتبعت ما تنتهين قد كيجرى ما دام برنامج كيو لايف هاي أو ستوسا أنو هاتن إدين كسو تبيني إنه استوديها إذا عدا في أو إيه واشنطن. waxaan doonayaa in ay ka qayb qaataan dhageystayaasheena oo fikradahooda nagula wadaagaan dhinaca Facebook ga hadii aan soo qabto qaar ka mid ah fikradaha nala soo gudbiyay fikradaha dhageystayaasha ay noo soo gudbiyeen dhinaca Facebook ga waxa ka mid ah magacaygu wuxuu yiri qofka ugu horeeya waa Maxamed Amin oo jooga Denmark waxay la tahay in aysan saameyn weyn lahayn iscazilada Haile Maram Desalegn Ethiopia xisbiga ugu weyn waa EPRDF isaga soo xulay Haile Maram markii horeba waxaase muhiima in la qanciyo qoomiyadda oromada waase hadii ay ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ee qoomiyadaha ku dhisan shacabka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa in ay fiira gaar ah ku eegaan adii sababa oo ay ka qayb qaataan isbeddelada dhacaya si aysan u dhicin in dherigii uu soo noqdo qofka labaad wuxuu leeyahay waa Maxamed Axmed Xasan oo jooga Gaalkacyo Iscazilada Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Haile Maram waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn gaar ahaan xisbiga talada haya ee waddankaasi waxayna sii hurinaysaa dibadbaxyada ka socday gobolka oo idil. Dhageystaha saddexaad ee Facebook-ga nagula soo xiriiray wuxuu leeyahay magaciisa waxa la yiraahdaa Bashiir Camalle Ariile oo jooga waddanka Cumaan. Iscazilada Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya waa arrin lagu farxo waayo mashquulka iyo isqabqabsiga dadka Itoobiya waxa faa'iido uu ay ugu jirta dalka Soomaaliya iyo faragelintii ay ku hayeen oo iyaga ayaa isku mashquulaya dhageystayaal hadii aad doonaysaan in aad fikradihiina barnaamijka kaga qayb qaadataan waxaad noogu soo gudbin kartaan barta Facebook oo haatanba aad noogu soo qori kartaan waxaan jeclahay in su'aasha xigta aan ku wajaho Cabdinuur Cabdullaahi Faarax Cabdinuur madama aad gudaha joogta adigu yaa bedelayaba la isdhihi karaa ra'iisul wasaaraha xilka ka dagay Haile Maram Desalegn
waxaan ra'iisul wasaare Haile Maram Desalegn wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga EPRDF iyo ra'iisul wasaarihii waddanka marka waxaan isleeyahay anigu constitutionally sida ay tahay marka ra'iisul wasaare oo meesha dalmayo mar walba waxaa jira ra'iisul wasaare ku xigeen iyo gudoomiye ku xigeen xisbi marka sida uu structure-ku yahay waxaan anigu qabaa inuu meesha iman doono ra'iisul wasaare ku xigeenkii
waa aragtidaada mise waxaa jira guux gudaha waddanka ka socda oo aad nala wadaagi karto
maya waa aragtida weeyaan waa aragtida macnaheeda qaabka dastuuriga ee xisbiga iyo structure-kiisu u dhisan
yahay
iyo sida caadi nidaamka adduunka marka ama noqoto ra'iisul wasaare ama meesha banaaya ama madaxweyne meesha banaaya tusaale ahaan ra'iisul wasaare Haile Maram Desalegn wuxuu ka dhaxlay ra'iisul wasaarenimada Malla Zanawi markii uu dhintay fursadana waxay ahayd isagaa ku xigeen waxaa ra'iisul wasaare ku xigeen ahaa taasa loo soo qaatay marka waxaan isleeyahay ra'iisul wasaare ku xigeenkii waddanka danaha muqaddan oo baahiman doonaan anigu isleeyahay aragti ahaan weeye
waa xub iyo waa
mahadsantahay iyo kale waa aragtidayda shakhsiga
aad baad u mahadsan tahay waxaan noo soo socda su'aalo ku saabsan amaba si gaar ah u xuseeya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya laakiin waxaan jeclahay marka hore inaan dib ugu laabto Muha Faarax oo aan weydiiyo ma dadka mucaaradka ku ah ee dowlada Itoobiya waxay qabaan in farqi weyn aanu u dhaxeynin ra'iisul wasaaraha hadda xilka ka dagay iyo ninkii uu kursiga ka dhaxlay ee geeriyooday marka laga hadlayo dhinaca muqooninta iyo cuburinta dadka shacabka ah iyo in dimuqraadiyad muuqata aanay ka jirin xurriyad dadkii aanay lahayn arintaasi ma ku muuqataa
shaafarku kay walaalood ma tsantay mar labaad runtii dadku xanaay isweydiinayeen in xisbiga EPRDF horta waa iyo ma xisbi tigreegu leeyihiin tigreegu kaliya waxa leeyihiin TPLF wax la yiraahdo laakiin xisbiyadii oo dhan ee Itoobiya shacabkoodii iyo qoomiyadahoodii qaramadii oo dhan matalaya waa EPRDF waana mid guud weeye marka ninka halkaa kasoo baxa ma noqonayo nin dad gaar u shaqeeya oo la muquuniyo oo amarka iyo awooddiisa ka dhageystarta noqon maayo marnaba
taanan u gudbin martida kale war degdeg ah oo ku saabsan arrimaha Itoobiya ka socda oo la xiriiray iscazilaadii ra'iisul wasaare Haile Maram Desalegn waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan aan ku soo dhaweeyay mikrofoonka
Maxamed Jaafar golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 3 bil ah ilaa ku dhawdhow. Xisbiga talada haya ayaa u sheegay VOA in militarigu ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka Ethiopia oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono is-caasilaadda ra'iisul wasaaraha. Xaaladan degdeg ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loogu xaliyo xasaradda dhanka ammaanka ee dalkaasi waayadan ka jirtay, sida ay sheegeen ilaa wareedii VOA oo la hadashay. Talaabadan waxay timid kadib markii shalay uu xilka ra'iisul wasaaraha iska casilay Xayla Maryam Disaalen oo sidoo kale iska casilay hoggaaminta xisbiga talada haya ee EPRDF. Ra'iisul wasaaraha Xayla Maryam ama qof wakiil ka ayaa la filayaa in goor dhow uu ku dhawaaqo xaaladan degdeg ah.
Aad baad u mahadsan tahay Falastiin. Isla warkaasi ugu dambeeyay, haddii aan su'aal ka dhigno, maxa faarax soo xaaladu ka daro dibi dhal noqon mayso haddii ra'iisul wasaarihii lagu haystay xaalad degdeg ah oo waddankii ku soo rogay dibad baxyo socday, haddii haddana hadda golaha wasiirada ama xisbiga talada dalka hayaa ay isku afgartaan in xaalad kaloo degdeg ah dalka lagu soo rogo?
Arrintaada way jacfar ku kay walaal. Runtii Ethiopia xaaladeedu ma aha maanta maalintii la gelinahaa. Xaalad degdeg ah waa xaalad dadku ay wada dabaaldegayaan, faraxsan yihiin, ganacsigii dib u bilaabmay, dalku aada u amni u yahay. Marka dadkii mucaaradka ahaa waxay qaybinayaan fariimo ay leeyihiin dalkii waxa lagu soo rogi doonaa xaalad degdeg ah saaxiibloda soo socda. Laakiin dowladdu hadday go-aan gaarayso way gaadhaa markaana iyada telefishinka ka sheegta qaranka ama idaacadaha u yeedho u sheegta warkaas. Looma arka weli maanta inay noqonayso xaalad degdeg ah in lagu dhawaaqo Ethiopia. Waayo dadku way faraxsan yihiin, way dabaaldegayaan. Waa suuragal maalmaha soo socda in la eego jawigu siduu yahay oo haddii amni darro iyo qallaas iyo wax yimaadaan xaaladda lagu dhawaaqo. Laakiin maanta uma arka ereygaas inuu meesha ku jiro.
Waayo Xiise Cabdiqaadir, xaalad degdeg ah ayaa la hadal hayaa. Haddii ay timaado, maxaa xigaya? Sidee buu noqonayaa xaalka waddanka Ethiopia?
Walaal, mooha arrimo badan baan ku kala kadisanahay. Sida ay hadalka u dhigaysa ah, macnaha ma jiro xaalad degdeg ah, dalka lama gelinayo, dadku way dabaaldegayaan oo prime ministerki baa meesha baneeyey, waa kaga soo horjeedaa. Waxaan ugu diidanahay waxa weeye dabaaldegyadan run ahaantii waa sax, dadku waa laga yaabaa inay dabaaldegayaan oo ay filayaan inuu meesha isbeddel yimaado. Waa ka daro dibi dal waxa hadda dhacaya, waana dhab weeye arrintan hadda soo dhacday. Waan ka warhayaa, ishaana ku hayaa inay Council of Ministerska ay fadhiisteen, ay go-aankaasi gaadheen. Taasina waxay noqon doontaa uun inay meeshii arrintu sii cakiranto oo ay dibadbaxayaashu sii socdaan, ay shacabku isbeddelku ay raadinahayaan ay sii dalbadaan, meeshuna ay kaba dhacaba civil war oo dalkani uu burburo haddii arrintaasi ay dhab noqoto, oo aan filayo inay dhab tahay. Marka arrintaasi ma soo dhaweynayo, walwal badan bay aniga shaqsi ahaan gelinaysaa iyo mustaqbalka Ethiopia. Laakiinse waxaan filayaa shacabka Ethiopia inay taasi diyaar u yihiin, ayna arrintaasi ay taxadar badan ka muujiyaan.
Maxamed Ismaaciil, maxaad ka dhex arkaysaa warkan hadda soo baxaya ee sheegaya in ay suurtagal tahay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalka Ethiopia? Dibadbaxyo baa jiray oo gobollo kala duwan iyo qowmiyado kala duwan ay wadeen, arrintaas daraaddeed baa la leeyahay xilka wuu uga degay ra'iisul wasaaraha is-casilay. Haddana haddii hadda ay timaado xaalad degdeg ah, maxaa dhalan kara baad isleedahay?
Wallaahi waxaa ka dhalan kara, ma garanaysaa, barakac fara badan, dhimasho fara badan, burbur fara badan, rafaad ugu dambeeya baa ka dhici doona haddii ay saa kusii socoto. Waxaan dib ugu noqonayaa marka hadalkii walaasheen ay lahayd, ma garanaysaa, TPLF waa qayb ka mid a EBRDS-ka, waa run, laakiin iyaka haddana xoog ku haysa runta marka la sheego. Xaqiiqda markaynu ka hadalno tanibaa waxay ku tusaysaa xitaa xaaladan degdega sidimatii ra'iisul wasaaruhu meesha ka tegay, haddana ciidankii baa meesha imanaya. Waa isla iyakii un iyakii uga tegay, isla iyakii baa haddana imanaya. Daraysa xaaladii sii casiray oo sii rafaadinaya waddankii. Marka taasi waxay na tusaysaa in hawstu ay ka sarreysa, ma garanaysa, halka aynu ka filayno oo xaaladu ay sii xumaan doonaan, ay ka sii dari doonaan
waayahay. Cabdinuur yare, adigu jugjiga baad joogtaa, waddankii baad ku sugan tahay, dadka gudaha jooga sidee bay u arkaan in xaalad degdega lagu soo rogo dalka Ethiopia? Gudaha dadka jooga arrintaasi ma soo dhaweynayaan, mise waxaa laga yaabaa in ay keento qarax kale iyo dibadbaxyo kale iyo dhibaatooyin kaleo hadda aanan meesha oolin?
Horta waxaa weeyaan emergency waxaa weeye kolley marxalad maanta waddanka u fiican maaha. Aniga aragtidayda waxa weeyaan, marka la fiiriyo saameynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed is leeyahay, laakiin waxa muhiimka waxa weeye amniga waddanka,
waa mahadsan tahay dhegaystayaal. Haddii aad dhowaan nagu soo biirtay barnaamijku waa faaqidaada toddobaadka, waxaanu ku saabsan yahay oo aanu kaga doodaynay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xiile Maram Disaalen oo isagu shalaytoo ku dhawaaqay iscasilaadiisa xisbiga talada dalka hayana uu ogolaaday inuu xilkaasi iska casilo. Barnaamijku waxaa igala qayb qaadanayay igala qayb qaadanaya Marwo Moha Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD da ku diyaarisa magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, kana faallota arrimaha geeska Afrika Xirzi Cabduqaadir Maxamed oo isagu xildhibaan dowladda federaalka Itoobiya soo noqday oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isna Minneapolis jooga, iyo Cabdinuur Faarax oo isaguna jigjiga ku sugan. Dhinaca dhegeystayaasha nagula soo xiriiray Facebook-ga oo aragtiyadooda ka dhiibanaya ee arrinta doodayada maanta ay ku saabsan tahay ayaanu u jaleecaynaa. Dhegeystahan ugu horreeya wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa Cabdikariim Huruufe, waxaan joogaa magaalada Hargeysa, waxaan u arkaa Itoobiya oo sii burburaysa, haddaan degdeg loo magacaabin ra-iisul wasaare ku habboon, geeskana waa ku khatar siiba dalka Jabuuti iyo Somaliland, danna uma aha burburka Itoobiya oo dano ayay isweydaarsadaan. Dhegeystahan wuxuu leeyahay waa Cabdulaahi Qaalib oo jooga Muqdisho, fakarkayga waxa weeye in Itoobiya ay tahay waddan aad u adag, aanan marnaba burburi karin oo aanu burbur ku imaan karin, sababtoo ah waa dad waddankooda jecel, tan kalena Soomaaliya runtii wax saameyn ah kuma yeelanayso arrintan. Dhegeystaha kale wuxuu leeyahay amaba waxay leedahay waxaa la yidhahdaa Doktoreysa Xilwa Cadaani Aamin, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, aragtidaydu waxa ay tahay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya waa burburka Itoobiya, haddaanan si degdeg ah loo dooran mid wanaagsan oo maamuli kara. Dhegeystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay Maxamed Xuseen Cumar, waxaan joogaa Tanzania, Soomaalida Itoobiya waxba kuma laha buu leeyahay, waxa socda waxna lagama weydiinayo, waa un iska joogaan oo markaasi dhibaato ayay markaasi iyagu ku noqonaysaa xaaladan, ayuu leeyahay. Haddii aan u soo leexana marka dhinaca deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagu gobollada ay wax ka qarxeen dibadbaxyada oo la leeyahay cadaadis bay ku keentay ra-iisul wasaaraha, waxayna sabab u ahayd inuu xilka ka dego aanan ka mid ahayn, maxaa saameyna oo arrintan ay ku yeelan kartaabaa la isleeyahay oo dhinaca wanaagsan amaba dhanka kale ku iman kara marka laga hadlayo ra-iisul wasaaraha xilka ka degay Moha Faarax?
maalinta kala kashanaada Itoobiya maanta maalinay ka wanaagsan yihiin, ma jirto taariikhda abid inta Itoobiya ay ka mid ahaayeen. Waxay haystaan iskuullo, wadooyin fiican, caafimaad, jaamacado, dhakhtaro wanaagsan. Maxamed Cabdi Cumar madaxweynaha kala kashanaada Soomaalida Itoobiya waa nin dhalinyar firfircoon, aqoonyahan siyaasiya oo aada iyo aada ugu kulul, yani sida siyaasadda Soomaalida layb uga dhigi lahaa inay federaalka ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan intii awoodooda. Imika Itoobiya yani waa dowlad weyn, EBRDF iyo Prime Ministerka iscasilaadiisa iyo yahaadig door shafa lagu sameeyo muma noqon karaysa, yani wax Itoobiya khalkhal keena ama Soomaalida ha noqoto ama gobollada kaleba ha noqoto. Laakiin waxa la eegaya madaxweynihii kilalka shanaad seebuu arrintu wajahay, dadkiisi muxuu u sheegay, shicibkiisi say u fikirayaan, waa umana malaynaya runtii inay wax badan oo dhaawaca gaarsiin doonto iscasilaadda ra-iisul wasaare. Guud ahaanba Itoobiya rajo u tahay inay maalin wanaagsan oo barwaaqo iyo nabad ay u dhawaato Itoobiya.
dadba qaba maaha in Soomaalida aanay arintan wax lagu kulahayn inaanay saameyn ku yeelanaynin talaabada xigta ee ra'iisul wasaaraha lagu soo magacaabayo waa tii hadda laga dhawaajiyay inay suurtagal tahay in gudoomiyaha gobolka ee Oromiya uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga arintaas dadka siyaasadda Soomaalida Itoobiya dhaleeyay waxay sheegayaan in ay ka seexdeen isla markaana isbeddelka imanaya wanaag iyo xumaanba aanay iyaga waxba ka heli doonin
waa dhab weeye walaal chapter ku kayo laakiin taariikhda Itoobiya marka la sheegayo ma aha taariikh ku dhisan qabiil iyo qar iyo qoomiyad ma aha waa taariikh ku dhisan siyaasad iyo dastuurka Itoobiya oo tahay in la dooro dastuurka Itoobiyana wuxuu qaatay in qaran walba iyo qoomiyad walba deegaankeeda lagu ilaaliyo oo aan tacadi lagula falkicin Soomaalidu taas ka mid tahay inkastoo EBRDF system-kii ka mid ahayn Soomaalidu wali soo gelin xisbiga talada haya haddana hadii nin oromo noqdo madaxweynaha prime minister-ka Itoobiya waxaa loo xisaameyn ku yeelanaysa waaye nidaam iyo system iyo kala dambeyn iyo sharci bay jiri dalka Itoobiya hadayn doonana madaxweyne walba cid uu doonayo ha noqdo
waayahay xirsi adigu sidee baad u aragtaa arintan maxaa saameyn ay ku yeelan kartaa deegaanka Soomaalida Itoobiya
walaal waa sida iyaduba u sheegtay xisbiga EBRDF kama mid lihiin meesha taladu ay ka go'aysaa ma fadhino waxaynu isaga naalnaa meel periphery ah dalkan Itoobiya isbeddelkan xawliga ku socda ayaa ka socda oo ka socda waxaa dabada ka riixaya shacabka oromada iyo xamaarada maamulka jigjiga hadda ka arrimiya ma ahan mid shacabku rabitaankooda ku yimid kana dabaalan kara isbeddelka dhacaya hadda dhanka kale waxa ay qabteen oo horumar ah waa uu yaryahay waaba haddii ay wax qabteen laakiin gobolka 10 sanadood ee ugu dambeeyay maamulka xumada ka jirta meesha ay gaartay weligeed ma aysan gaarin cadaalad darro baahsan xadgudubka bini-aadamnimada oo
10 sano ee ugu dambeysay waxaad kala jeedaa xataa intaanu ra'iisul wasaare noqon ninka hadda xilka iska casilay
haa deegaankan inta uu hadda 10 sano ee ugu dambeysayba waxaa ka socday cadaalad darro baahsan iyo
xadgudub waqtigaba aad noo ciriiray
maasuq baahsan aragtida shacabka uunan ayna qeexi karin aragtidooda oo la caburinhayo waxaa hadda ka socda waa isirbeegsi dadka qurbaha ka jooga ee ka hadlaya maamulka xumada meesha ka jirtaay eheladoodii baa la xidayaa isla markaana hantidoodii baa gaarka ay u lahaayeen baa la dhacayaa waa dowlad ka jirtaa deegaankaasi ma jirto way ku guuldaraysatay
cabdinuur
shacabkaasi maamulka samayso ay ku kalsoon yihiin
waayahay cabdinuur cabdullaahi faarax hadalkaasi uu xildhibaanka ka dhawaajiyey gudaha deegaanka Soomaalida Itoobiya xaaladda ka taagan amaba ka soo taagnayd ee uu carabka ku dhuftay maxaa ka jira adigaba gudaha jooga sideed soo aragtaa
hadda waxa weeye marka laga hadlahayo waddanka guud marka laga hadlahayo Itoobiya system-kan waa system federaal ah waxa weeyaan xuquuquhu dadkuna ay dhowran yihiin oo hadday noqoto saamiyada siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee waddanka waxaa lagu qaybiyaa tirada dadka tirada qoomiyadda lagu qaybiyaa qoomiyadinka leetahay hadda waxaa lagu daray dhulka iyada laftiisa saamiga dhulka la fiirinayo dhulka intu leeyahay baaxadda marka tan guud waxaan isleeyahay ma jiri doono wax xadgudub ah oo dulmi ah qoyma doono soomaalida weliba waxaan rajaynaynaa in wax fara badan oo naga maqan iyo noo soo kordhaan rajaynaynaa oo markaa fiiriso aqoonta iyo yididiilada iyo rajada iyo duruufihii amnidale deegaanka ka jiray sida ay isu soo bedeleen markaa fiiriso waxaan is leenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya maanta inuu fursad u haysto inuu reform sameeyo dibna una galo xisbiga
EBRDF
halkaa loo jahaysomarkay noqoto xagga maamulka markay noqoto sistemkan meesha yaalla madaxweyne cabdi maxamed cumar waxa weeye waxqabad fara badan baa jira markii waxqabad jirana dhaliilo way jirahayaan marka anigu waxaan qabaa waxaad jiree dhaliilaha jiree maamul iyo waxqabadka jirada inaan annagu waxaa weeyaan si gudaha naga aanu xalisan karo oo runtii aan xalal badan oo siyaasi hoo socdana aan ogahay
waaye waa mahadsantahay maxamed ismaaciil sheekh cumar adigoo soo koobaya fursadan uu isku casilay ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidee bay uga faa'iideysan karaan dadka ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sidee uga faa'iideysan karaan baad is leedahay arintan
Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karaan iyada oo ra'iisul wasaaraha soo socda uu il gaar ah ku eego Soomaalida maadaama aanay fadhiin meesha ay wax ka go'ayeen oo aynaan ka tirsanayn EBRDF waxaan ku dulmanahay xitaa nidaamka sare oo inaga oo amgarnaysa qoomiyadda labaad ee ugu dul ballaaran isla markaana qoomiyadda saddexaad ee ugu dad badan ayaynaan haddana sidaa uga muuqanin kala mid ahayn dadkii meesha ka talinayay taabaa waxay keenaysaa inaan wax badan ku weynay halkaas
doctor moha soomaaliya sidee arrintan u saameynaysaa dhegeystayaasha facebooka nagula soo xiriirayay badankood waxay xoogga saarayeen ama diiradda saarayeen saameynta iscasilaadda ee ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo xaaladda degdega ah ee la hadal hayaba ay ku yeelanayso soomaaliya aragti ahaan sidee bay arrintan soomaaliya u saameynaysaa
runtii jacfar walaal waxay saameynaysaa soomaaliya waxay saameynaysaa jabuuti kenya yacni dalalka dariska oo dhan saameyn bay ku yeelanaysaa etoobiya waxa weeyaan ishii iftiimaysay ee geeska afrika ku taalay waxay tahay xaruntii saldhiga u ahayd african unionka economic commission for africa ayaa degan sidoo kale yacni marka laga hadlay bariga afrika gaar ahaan geeska afrika inu inagu ku naalno etoobiya markiiba la yidhaahdaa okay maxaa ka socda si saameynta kale loo qiimeyn karo dalalka kale soomaaliya dabcan waxay ku yeelanaysaa saameyn nabadgelyo mid dhaqaale mid regional bay ku yeelanaysaa saameyn tii dhaqaale ku yeelanaysaa tii amnigay ku yeelanaysaa tii dhaqan dhaqaale ummaduhu iswadaagayeen bay ku yeelanaysaa xitaa shicibkii soomaalida ee intay viisa doonayaan niman jiray si dhaqsaba iman jiray etoobiya maad sababa ayaa halka ku xinibnaan doona haddii ay dhacdo qalalaase etoobiya ilaahay kama yeelo maanta se usocoto waa sida ugu fiicnayd baa la odhan karaa laakiin haddii weeye ay wax isbedelaan
waayahay su-aasha ugu dambeysa oo aan rabay inaad min labaatan ilbiriqsi aad uga jawaabtaan maha tallaabadani ma horseedi kartaa ma laga yaabaa inay horseedo in etoobiya uu dimuquraadiyadda iyo xorriyadda ku hagaago oo uu noqdo dal madaxdiisa soo doorta oo shacabku ay soo doortaan maadaama ra-iisul wasaarihii uu hadda iscasilay oo tallaabadaasina dadka ee dimuquraadiyadda iyo xorriyadda ka hadla ay aada u soo dhoweeyeen arrintaasi dhanka dimuquraadiyadda inay tallaabo ay etoobiya u qaaday noqoto ma dhici kartaa
adiyaad waa markii ugu horreysay taariikhda etoobiya ay ra-iisul wasaarihii iscasilo ama nin weyn oo mas-uula madaxweyneha ama ra-iisul wasaare qiyaastii iscasilo marka dabcan waxay noqonaysaa guul lagu dayan karo mustaqbalkana xagga dimuqraadiyadda u qaaday etoobiya
xirsi isla su-aashaasi ma noqon kartaa tallaabadan mid horseed u noqotay in etoobiya ay noqoto amaba uu noqdo dal dimuquraadiya
anigu ma qabo ifafaalaha hadda soo baxaya ee ah in dalkan xukun military lagu soo rogo arrintaasi meesha way ka saaraysaa marka haddii taasi ayna dhicin waa laga yaabaa inay noqoto tallaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday haddii ay shacabka etoobiya chance la siiyo inay dowladda ku kalsoon yihiin ay doortaan
maxamed ismaaciil dimuqraadiyadda aada rabtaan waa noocee
waxaanu doonaynaa dimuqraadiyad dadku ay ka qayb qaataan nidaamka meesha ka jira iyo xukunka meesha ka jira oo cadaalad laysku sameeyo soomaalida cadaalad loo sameeyo oo aan la dulmiyin sida iminka loo dulmiyey iyo kuna gudahooga ay cadaalad isku sameeyaan oo aanay isdulmiyin taas ay tahay dimuqraadiyadda aanu doonaynaa
cabdinuur adigana si kooban arrintan maxay soo kordhin kartaa marka laga hadlayo dhinaca dimuquraadiyadda iyo xorriyadda dadku ay haystaan
waxaan leeyahay waxaa soo kordhaya dimuqraadiyaddii jidkii dimuqraadiyadda xagka la saaray way bilaabatay waxaanan isleeyahay wax walba way sii hagaagi doonaan ee waxaan rabada dadka lama qulmi doonaan waana runtii waxaan isleeyahay xisbigu hadda inuu arrintan ka dhacday iscasalaadda ra-iisul wasaaraha iyo iscasalaadihii ka horreeyee la diidayba waxa weeye waa fursad tusaysa
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkii faaqideedda toddobaadka oo aanu maanta ku lafa guraynayn iscasilaadda ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle maram disailan intaa ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo aan u mahadnaqayaa marwe muha faarax jire oo iyadu shahaadada sare ee b h d-da ka diyaarisa magaalada hamburg ee dalka jarmalka waxaanay ka faallootaa sidoo kale arrimaha geeska afrika sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanayay xirsi cabdulqaadir maxamed oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka etoobiya oo jigjiga laga soo doortay intii u dhexaysay 2005 ilaa 2010 hadda wuxuu ku sugan yahay gobolka south dakota ee dalkan maraykanka sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida oo minneapolis hadda jooga waxaa barnaamijka sidoo kale ka qayb qaadanaya cabdinuur cabdulaahi faarax oo cabdinuur yaro loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi ku sugan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida etoobiya barnaamijkiina waa naga intaa intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaayo oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Al-Shabaab ka qabsaday deegaanka Toratoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka waxaa ku yaalay saldhig iyo maxkamad ay kooxdu dadka ugu kala qirqaadi jirtay. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Actoosh.
Toratoro waa deegaan ay aad ugu xoogganaayeen kooxda Al-Shabaab, waxaana deegaankaasi Shabaab ay ku lahaayeen saldhig weyn, iyadoo sidoo kale halkaasi ay ku taalay maxkamad Shabaab ay maamulayeen. La wareegitaanka deegaanka Toratoro ayaa imaanayay xilli maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ka dhanaa Shabaab ay ka socdeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, waxayna ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM maalmihii lasoo dhaafay Shabaab ay kala wareegeen degmooyin iyo deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan oo ay ku xoogganaayeen kooxda Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa caddeeyey howlgalkan inuu ahaanayo mid lagu beegsanayo xarumaha kooxda Al-Shabaab. Deegaanka Toratoro waxaa ku yaalay maxkamad ay ugu kala garqaadi jireen kooxda Al-Shabaab qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobollada Banaadir, Shabeellaha Hoose iyo Bay. Mukhtar Maxamed Actoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imanaya waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in saddex ka mid a macalimiinta dugsiyada hoose lagu dilay deegaanka Qarsa oo u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. Weerarkaasi ayaa booliska Kenya waxa ay sheegayaan in ay ka dambeeyeen maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa weerarkan ka wareystay Faisal Cabdiraxmaan oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta KTN.
Todobadii aroornimo ayaa waxaa kooxa lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen iskool ku yaala tuulo la yiraahdo Qarsa. Qarsa waxay ka tirsan tahay degmo baarlamaaneedka Wajeer, waxayna u jirtaa 130 kilomitir bariga magaalada Wajeer, waxayna afka u saaran tahay xuduudda Soomaaliya, waxayna u jirtaa ilaa iyo 35 kilomitir. Waxa halkaasi
weerarkaas marka kooxdaasi la tuhunsan yahay Shabaabka ay ku soo qaadeen tuuladaasi Qarsa, inta dhimasho iyo dhaawac ah warar badan ayaa isdhex marayo, haddii aad noo kala badhaamiso intaad ka war haysaan.
Runtii inta dhimatay oo la keenay isbitaalka degmada ama countiga Wajeer aan yiraahday waa 3, laba macalin oo ama skoolkaasi halkaas ka dhigaysa, iyo hal maamo uu qabo ama xaas u ah macalin halkaas isagana lagu dilay. Macalimiinta la dilay ayaa ah dad ajaanib ah oo ka imaaday kawntiya kale ee dalkani Kenya ku yaalo.
Waa tahay marka meydka saddexdaasi macalin iyo xaaskoodii mid ka mid aba hadda waxay yaalaan magaalada Wajeer.
Durba markii saan loo keenoba waxaa iminka halkaasi imaaday laamaha ammaanka uu hogaaminayo county commissionerka countiga Wajeer. Durbadiiba waxaa loo gudbiyey garoonka caalamiga magaalada Wajeer, waxaana loo sii qaaday countiyada ay ka kala imaadeen. Waxaa lagu daliibayaa hal dhaawac oo qof fudud oo soo gaaray, mid ka mid ah asagana macalin halkaasi ka dhigayay markii la soo weeraray weerarkaasi ka baxday oo caaday ay kooxahani rasaaso ku fureen.
Waa tahay deegaanka Qarsa dhibaatadan hadda ay ka dhacday, ma joogin miya ciidamo amniga sugo oo difaaci karo in macalimiintaas lagu soo xadgudbo?
Runtii meel xurun boliis ah ama laamaha amaanaha ay ka dhow yihiin malahan. Meesha ugu dhow waa magaalada Qorf Xaraar oo u jirto ilaa iyo 15 kilomitir magaalada Qarsa, laakiin durba markii arrimahani dhaceen waxaa meeshaasi qorab ku soo gaaray ciidamo oo ayaga joogay magaalada Kutulo iyo ciidamada ka tirsan laamaha amaanka ee ka tagay magaalada Wajeer. Waxaa la sheegay warar aan weli san xaqiijinin in ay miinooyin ay u geliyeen dhulka, khasaaro weyn ay geysaneen, balse baabuur ay wateen ciidamada laamaha amaanka ay halkaasi dhaawac yar ku soo gaaray.
Waa tahay waxaan u gartay in kooxda Al-Shabaab dilka u geysatay macalimiintu ay isdifaaceen oo weerar u dhacay oo las qabtay, miya mise wadada ayay dhigeen jidgooyo kale u galeen?
Wararka na soo gaaray durba markii la hadalnay laamaha amaanka oo waxay sheegeen in weerar yar uu dhacay ee durbad goys ay sameeyeen ay minooyin ku ka geliyeen durbadii aroortii hoos ay dib ku noqotay lamaha ammaanka in ay halkaasi galaan iyo weliba baabuurada looga tiragalay in ay soo qaadaan meeridka halkaasi lagu diray.
Waa tahay hadda meeshii waa noocee xaalad noocee baa ka jirto maadaama xuduud ay dhacdo meeshii oo shabaabkuna ay u sahlan tahay saan hadda arkayno inay gudaha usoo galaan Kenya dhibaatooyin ka geystaan maxay dowladdu idiin sheegeen hadda ka qabanayaan deegaankaasi?
Runtii aroortii hore waxaa halkaasi orod ku gaaray mudanaha laga soo doortay digma barlamaaneed kambariga Rashid Qaasim Amiin wuxuuna sheegay in uu garab ku siinayo lamaha ammaanka si degdeg loo soo qaban lahaa dadkii falkaasi foolka xun ka dambeeyey ee la geystay. Lamaha ammaanka ayaa weli ku raad jooga kooxahaasi weerarka geystay laakiin ilaa hadda wax waaq ah oo sax aan ka hayno oo ay nasoo gaaray ma jiro.
Waata ma jiraan tira kale oo halkaas ay ka afduubeen kooxdaasi ama dalal ay u geysteen? Warar ayaa sheegayo in afduubna ay geysteen
aroortii hore, waayo dugsi iskuulkaasi ay weeraraan ayaa waxa uu ahay school boarding ah, laakiin aroortii hore wararka ayaa sheegay in arday halkaasi ka afduubteen, laakiin ilaa hadda wax xaqiijisan maaha. Laakiin wararka aan lamaha ammaanka ka helnay in arday la afduubtay aysan jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdiraxmaan oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta KTN. Waxa uu u warramayay wariyaha Gaarisa nooga soo warrama Maxamed Faarax Shire.
Magaalada Boosaaso ayaa maanta lagu guuleystay in la gaaro oo rarka laga dejiyo dooni ku caariday meel u dhow dekedda magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasin Jaamac.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo guddigii gacanta ku hayay dhismaha dekedan ayaa bilowgii shaqada waxa ay saxaafadda kula hadleen gudaha dekedan cusub. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado ayaa shacabka Puntland ugu bishaareeyay in lagu guuleystay badbaadintii hantidii saarayd doonta Al-Xafiis, isla markaasna iminka ay bilaabatay dejinta alaabtii saarayd. Waxa uu kaloo sheegay inay qorsheynayaan markii culayska faraha badan uu ka yaraado doonta in la geyn doono gudaha dekedda weyn.
Shacabka muxuu ahayday reer Puntland, waxaan ugu bishaareynaynaa in doonta intii ugu horreysay muxuu ahayday lagu guuleystay, inta kalena lagu guuleysan doono markii aanu barkeed ka rognano cidda ugu cilmila baa taqaana. Anugu muxuu ahayday badda waxba kama aqaan, laakiin waxaan rajaynaynaa inay doontu wareegi doonto oo ay ku xiran doonto marsadii muxuu ahayday dekedda.
Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Injineer Siciid Maxamed Raage ayaa sheegay in maamulka Puntland uu cashuur dhaaf u sameeyey hantida saaran doonta caariday. Waxa uu kaloo u mahad celiyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay hirgelinta dekedan lagu badbaadinayo hantida saaran doonta Al-Xafiis. Dowlad iyo shacabba,
qof kasta oo arinta ka qayb qaatay, cunug yar, oday, dhalinyaro, gabdho, askar, ciidan, ganacsato, culimo, aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa. Waxaa kale aad iyo aad u mahadcelinayaa dowladda madaxweynaha runtii isaguna cashuur dhaaf soo sameeyey oo ay runtii dowladduna wax badan ka qabatay, macna in alaabtii loo dhaafo oo looga dhigo cashuur dhaaf dadkii maaragtay doonta alaabtu saarayd.
Gudoomiyaha guddiga hirgeliyey dhismaha dekedan Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa sheegay in horey loo arki jiray doon deked ku soo xirata, laakiin iminka ay ku guuleysteen deked socota oo doonta si toosa ugu xirata.
Adduunka waxaa la yaqaan deked doon ku soo xirata, doon deked ku soo xirata, laakiin maanta waxaan aragnay oo aan sabaynay deked doon ku xiratay. Dekedii baa soo socotay, doontii bay u tagtay. Marka runtii waxaa la oran karaa waa wixii ugu horreeyay oo ka dhaca adduunka kulli aan ugu intaan ognahay.
Inkastoo aan la soo saarin qiyaasta dhaqaalaha ku baxay dekedan, maxaad ku qiyaasi lahayd?
7 nin oo khubara baan u xilsaarnay, raggaasaa soo qiimeynaya, laakiin waad garan kartaa adduunka meeshaan galay inuu san yareyn. Celcelis maalintii 306 lawr oo midkiiba uu yahay 6 meter cubic oo ciida baan dhigaynay. Waxaa dhinac socday ilaa 100 ilaa 120 gaari oo dhagaxa ayaan maalin walba dhigaynay. Halkaasaad ka qiyaas qaadan kartaa marka lagu daro dee maxaan kuleeyay kharashka galay, cuntadii dadka loo karinaya, hawlihii socday. Runtii kharash aad iyo aad u farabadan baa la galay, laakiin waxaasoo dhan waxaa naga daweynaya inaanu doontii la joogno, inu hindiseheennu uu hirgalay, in Ilaahay subxaana wa tacaala uu guul naga siiyey.
Dad badan ayaa ka hadlaya sida ay u shaqayn doonto dekedan macmalka ah ee lagu dhisay muddada 9 bari ah شيخ فؤاد أو كهلايا أرن كده كده أيه يري
قف حلقيا وسفظ إنه يرادوا ولا بابين يا قفنا إنه سفظ يرادوا وجريسا حوشا يضع ولا قشوري دونا كل إن شاء الله تعالى إلهي وحكبرينا حوق جيّة قالوا سيد إلهي كدين هل بعد لقول السيد
وزيرك وسارد ده كدهها بطلان إنجنير سعيد محمد راجع أيه شيء إن لقته شن دونه سيد اللي جيّل دونه ده كده عصب
كلا دواء إن شاء الله تانا إن شاء الله وحنكو قارنا إن شاء الله تشي لكن إنار يدي بنو كينين لقى فائدة ستون هدي لقى فائدة سكر هدي كلنا يدي بنو كيني سنة وقت الشرينا
درينك جن عصتدا أي دون تقول الريد أيه كدوان معلمه هوري إيه أنا لقو جوليسن دكدان معملك أح
بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي هو عبد الله حرس علي شركة دهورسيد وحن كجرا قدك شقينا إياه والحمد لله بدبادة الدون تك شقينا إياه بدي عدنا وعي سارم تحي وحن مركب كفر حسننا الحمد لله إني لهي معركتي إنك قول إياه شغادي رماتي
حان عبد الكريم عبد الله آدي آد بيوكل بدلين هين ما أنت تو إيه ما أنت أصلاً مع الموضوع سكمة ماهن وأقول السنة قوش إلهي نسيه وهي
ما قاعد وحوي سهرة على السعيد درين كيوج ما أنت عن أفر السنة مالي إيدا إنه الله متح كل شيء عم كم بني بان كسر عدانكو مرك على بدن بانو صارن اسمه يبقاشي وحوك كستان نو صار
دجنتو مرك تكاد دوانو تنو خد جنوح قادن جنسة حبري حتى وحن قياسة يدبي له جراه وهو إني قادن يسوق يران الحبري والله يوري هران وحن دجنتو أنا بابورته وحيدو شكا سارنو بغاشكا ايانو دجندونا حدا نتا دجندونا ان شاء الله محرجينينا وحفي عن دونتين المارتسيكو حوق لقورتا وبلونو
محمد عباس نور دكدا عن السنوحي هيد صدح بقلو متر او ليرارة ايو شان يتوان متر او بلارة ايو سيديد الا اللابو دفتش بدو شان متر بيه هيد باش اقول لير فا اللابو متر او عيدا كاكوليسي سيان مثلاً لما موجود أسوق قارن هذا أسوق العيش وحياة هيد مع أفر بتر أو نفس قاع مركز أسوق العيش عيدا استعمالنا وحياة هيد عيد ليلة سان قلاب البعيد أو عيد اللوطة قلي بيها اللوطة قلي
مغبرين خو قاعد
وحن وقاعد تي سقال عشو هذا لحوا كله بين الحين لكن سقال بين وقاعد تي هذا حسب قوله متر
ما aha markii ugu horeysay ee doonisida shixnad ganacsi ay ku soo caarido meel aan ka fogeyn dekedda magaalada Boosaaso hase ahaatee waa markii ugu horeysay ee lagu guuleysto in la hirgeliyo deked macmal ah oo lagu badbaadinayo doonida iyo hantida saaran taasoo si toos ah loo geeyay halka ay doontu ku soo caariday Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso Direct from Washington
markana aanu jaleecno dhinacii heesaha waxa idin ku soo maqan codkii macaanaa Axmed Kuwin iyo heestii Mildabo kaas fanaanada Axmed Kuwin ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddeenii fiidnimo waxa idin la socodsiinayay Jacfar Maxamed Kuukay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
tan iyo idaacaddeenna xigta waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo habeen wanaagsan.
Mamoodayno igu soo maqayo waxaan mid kidaba muqontay nafteen.